Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u današnjoj emisiji govorimo o digitalizaciji i kako da unapredimo digitalno poslovanje, koliko koristimo šanse u razvoju digitalne ekonomije. Ja sam Olivera Cimić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče, hvala na pozivu da učestvujem u emisiji.
Gošća je gospođa Dragana Ilić iz NALED-a. Dobroveče, dobro nam došli.
Dobroveče, drago mi da sam večera sa vama.
Putem telefona sagovornik emisije U središtu pažnje i gospodin Branislav Vujović, stručnjak za digitalnu ekonomiju. Dobroveče, gospodine Vujoviću.
Dobroveče.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je krajem prošle godine da je digitalizacija jedan od osnovnih prioriteta vlade i da u njoj vidi šansu za brži ekonomski rast i razvoj društva. Ako vlada ne napravi iskorak u tome, izgubit ćemo vreme koje neće biti nadoknadivo, odnosno izgubit ćemo trku u konkurentnosti sa svetom. Prema oceni premijerke, danas imamo IT industriju koja raste brže nego bilo koja industrija. Po stopi od 10% godišnja, sama proizvodnja softvera po stopi od 20%. Gospodine Jovanoviću, kako vi ocenjujete pomake u oblasti digitalizacije? To je naravno pitanje za sve sagovornike emisije.
To je odlično pitanje i rekao bih da je već samim tim što je Vlada Republike Srbije i premijerka Ana Brnabić postavila digitalizaciju kao jedno od prioriteta i to istekla i u svom ekspozeu, već napravljen značajan pomak u ovom segmentu. Naime, celokupnom aktivnošću i Vlade Republike Srbije i premijerke stvoreno je takvo okruženje gde je IT postao segment o kojem svi pričaju. Pomaci se vide u različitim segmentima našeg društva, počev od prosvete, gde je IT postao sad zastupljen i obavezan predmet i u petom razredu, gde je podignut broj studenata koji upisuju IT smerove, pa preko elektronske uprave i formiranje same kancelarije za IT i e-upravu, gde prvi put imamo centralno telo, rekao bih najviši IT autoritet, gde direktor kancelarije direktno odgovara predsedniku vlade, do toga da je podstaknut razvoj IKT industrije i da su ovi podaci neverovatni. Mi smo imali prošle godine izvoz u okviru IT sektora preko 800 miliona evra, a procena je da ovim tempom za 4 godine ćemo preći 2 milijarde evra. Dakle, u svakom segmentu našeg društva digitalizacija i celokupna energija koju je pokrenula premijerka Brnabić, rekao bih, postižu se rezultati.
Gospođo Ilić, gde vi vidite pomake, a u sklopu ovog uvodnog pitanja, važno je reći da kada je reč o digitalnom poslovanju, već postoje segmenti tržišta koji su u potpunosti digitalizovani, najbolji primjer je e-bankarstvo.
Jeste, naravno NALED podržava prioritete vlade Srbije koji se odnose na digitalizaciju i na razvoj elektronske uprave, s obzirom da smatramo da je tržište već u velikoj meri digitalizovano i da u onoj meri u kojoj nije digitalizovano možemo reći da je jedan od razloga i otpori, odnosno teškoće koje postoje u samoj državi, odnosno da država ne pokazuje svojim primjerom koliko je moguće digitalizaciju postići mnogo velike uštede. Naravno, kažem, biznis je to već prepoznao, ne samo kroz e-bankarstvo, već i kroz druge oblike svog poslovanja. Ono što mi želimo da istaknemo jeste da država treba da sledi primer privrede i da na taj način pojeftini svoje poslovanje, odnosno da pojeftini svoj rad. Imamo podatak, prema podacima USAID-a, znači oko 3,46% BDP-a ide na javnu upravu, na troškove javne uprave u Srbiji. Jeste, ukupno, što je dosta veliki iznos, iako je naravno manje nego što je ranije bilo. Ali
je
dalje...
oko 1,14 milijardi evra,
tako? Tako je, tako je, što je mnogo manje nego razvijene zemlje, ali također mnogo manje nego zemlje centralne Evrope sa kojima se mi poredimo, na primjer Holandija ima 1,7% BDP-a. Ono što je nama drago jeste da je vlada Srbije uz podršku NALED-a definisala preduslove za uspostavljanje ekosistema za e-servise, ali ono na čemu je treba raditi i na čemu je počelo da se radi, što nam je drago, jeste koordinacija organa, izmena regulative, ali i edukacije i promovisanje digitalnog načina rada među samim službenicima da bi se oni osjećali komforno i prihvatili pojednostavljenja koja će naravno značiti i pojeftinjenje za same građane. To je moguće. To smo vidjeli na primjeru uvođenja elektronskih građevinskih dozvola po kojima smo bili na samom začelju Doing Business liste Svjetske banke, a sada smo dospeli na 10. mjestu u svetu, što je svojevrsni presedan. Tako da mislim da idemo dobrim putem i želimo da podstaknemo i vladu i sve javne službenike da prihvate u teoriju promjene, odnosno taj change management, i da u kratkom vremenskom periodu pređemo sa papirnog poslovanja, uplatnica, omota, spisa, kurira i ostalog što su relikvije već prošlosti, na e-mailove i na druge oblike digitalnog načina rada.
Da čujemo ocenu gospodina Vujovića, izvolite.
Hvala vam. Ja mislim da je izuzetno važno što je vlada Srbije stavila kao svoj prioritet digitalizaciju i da je gospođa Ana Brnabić posvetila 13 strana, 103 strane svoga plana digitalizaciji. Jedino što bi dodao na ovo što su moje kolege rekli, tu ima nekoliko faktora i moramo sve te faktore uzeti u obzir. Jedno je razvoj infrastrukture koje mi u Srbiji preko planova koji su napravljeni za Telekom Srbije da broadband bude u celoj Srbiji, to je od izuzetne važnosti za dalji razvoj digitalizacije. Drugo je i uprava o kojoj ste govorili i koju gospodin Ivanović definitivno sada vodi u pravom pravcu gdje želimo da napravimo uštede, ali ne smemo zaboraviti ni treći deo, a to je digitalna ekonomija. Da. Digitalna ekonomija je nešto što donosi nove velike vrednosti i društvu i firmama koje prelaze i prave digitalnu transformaciju, i to je taj treći deo koji malo je zapostavljen kod nas i nema dovoljno možda razumevanja za to šta sve treba raditi, kako je moguće napraviti pomak u digitalnoj ekonomiji, iako ima svetlih primjera i ima firmi koje se
O tome ćemo pričati u toku emisije. Jasno je da digitalna ekonomija štedi vreme i novac. Pomaci su dakle vidljivi. Do sada je više miliona dokumenata preneto u elektronski oblik. Plan je i da internet stigne u svaku kuću u Srbiji. Planirano je ubrzano prilagođavanje u zakonodavnoj oblasti do pokretanja inkubatora i akceleratora za start-up kompanije. Kako, gospodine Jovanoviću, u ruralnim sredinama razviti širokopojasni internet?
To jeste pitanje i za telekomunikacione provajdere u Republici Srbiji, dakle Telekom, Telenor i VIP, pa i SBB, ali naravno i za Vladu Republike Srbije, jer je u ruralnim sredinama takva situacija da nije dovoljno isplativo investirati u širokopojasni internet, i zbog toga mi gledamo različite načine kako da stimulišemo telekom operatore da razvijaju internet i u ruralnim sredinama. Jedan od modela je da se zajednički gradi infrastruktura koju bi oni mogli međusobno da dele i da svako za sebe pruža svoje usluge po toj zajedničkoj infrastrukturi, i na taj način je naravno izgradnja širokopojasnog interneta isplativa i u tim sredinama. Tu su i različiti fondovi Europske unije koje stimuliše povezivanje i međugranično povezivanje različitih zemalja, tako da pokušavamo da iskoristimo i sada predsjedavanje Bugarske da utičemo recimo na jedan projekat povezivanja Rumunije, Bugarske i Srbije kada je u pitanju prekogranična saradnja, i da iskoristimo i to za širokopojasni razvoj interneta. Dakle, definitivno država tu bitan faktor koje mora da doprinese da internet bude prisutan i ovim sredinama.
Plan je dakle da internet stigne u svaku kuću u Srbiji. Kada će to, da li, ne pitam vas za datum naravno, ali kada ćemo dostići taj cilj?
Ministarstvo telekomunikacija je pripremilo zakon o širokopojasnom internetu i mislim da i kao neke druge zemlje članice Europske unije moramo to smatrati kao obavezan faktor, i kao što svako ima pristup struji ili vodi, i internet moramo svrstati u tu kategoriju.
Činjenica je da više od 100% stanovništva koristi mobilni telefon. Gospodine Vujoviću, kako preko mobilnog telefona možemo da omogućimo pristup različitim, da se tako izrazim, digitalnim platformama, a vi objasnite konkretnije šta to znači?
To je demokratizacija u principu i jedan od osnovnih elemenata digitalne ekonomije. Jedno što je jeste preko interneta i preko računara, a drugi je preko mobilnih telefona koji su sve prisutniji. To što je preko 100%, to je drugo pitanje, ali još je važnije koliko imate pametnih telefona, i preko pametnih telefona mogu da se obave mnoge funkcije. Činjenica je da, ajmo da objasnimo pre nego što o tome kažemo nešto, da objasnimo to u digitalnoj ekonomiji, što je to važno u digitalnoj ekonomiji, da. Zašto je to toliko napredna stvar. Razlika do sada je bilo, ako ste htjeli da otvorite firmu, morali ste da uložite ogromna sredstva da imate fabriku ili neku proizvodnju, da imate dizajn produkta, da uložite ogromna sredstva da napravite probnu proizvodnju, pa onda da napravite stvarnu proizvodnju, pa da onda date u mrežu na tržištu, pa da se kroz desetak ili 15 dana tek počne prodaja, pa tek onda da dobijete neka sredstva nazad. U digitalnoj ekonomiji, zahvaljujući mobilnim telefonima, zahvaljujući internetu, postoji novi kanal u kome se kao osnovno sredstvo javlja informacija, podatak i informacija. I nad informacijama možemo vrlo lako da napravimo određenu vrednost, iako nemamo veliku investiciju. Znači, jedan računar i jedan programer mogu da naprave jako veliku vrednost. Vi znate da WhatsApp je imao 30 programera i 20 dodatnih ljudi kad su imali 700 miliona customera i kad su prodati za 22 milijarde dolara.
Dakle, tako hoćete da kažete da je osnovni resurs digitalne ekonomije informacije i njena vrednost zapravo.
Tako je. Ali imate tri dela, vi ste to dobro rekli. Znači, prvo je prikupljanje podataka, drugo je proizvodnja informacija iz tih podataka i treće je pravljenje određene vrednosti iz tih informacija. Imate jako mnogo primjera toga, Uber je 70 milijardi dolara kompanija koja ne radi ništa drugo nego pravi vrednu informaciju za vas od toga što zna, koristi vašu poziciju koju je daje mobilni telefon koji vi koristite, koristi mobilnu poziciju automobila koji su spremni da vas prevezu na neko drugo mesto i kombinujući sve to na karti, na mapi, Google mapi, on vam daje informaciju koliko će da vas košta prevoz do tačke gde vi želite da idete i time ostvaruje ogromnu vrednost jer vam je dao jednu vrednu informaciju koju ste vi spremni da platite time što ćete da koristite prevoz preko Uber. Eto, to je jedan mali primjer toga.
Recimo, možemo da kažemo i da pametni telefon koji imamo u džepu je moćniji od svih računara koji su pomogli da Apollo ide na mesec.
Internet, to je tačno, i to više puta.
Da, jer internet omogućava da globalno adresiramo celo svetsko tržište. Kad kažemo, pomenjemo primere, evo gospodine Jovanoviću, Institut Biosensi u sferi poljoprivrede razvio takve aplikacije gde ratari na svom mobilnom telefonu mogu da prate stanje useva.
Da, pre Biosensa ja bi se dao i primer ovoga što Bane priča, a to je da je Kancelarija za IT i podigla novi nacionalni portal otvorenih podataka. Šta je ideja? Da svi državni organi na tom portalu stavljaju svoje podatke u nekim čitljivim formama da bi neki drugi mogli da koriste te informacije. Recimo, Ministarstvo prosvete je stavilo sjajne podatke o pozicijama svih osnovnih i srednjih škola i ja onda zamišljam slučaj upotrebe tih podataka da recimo mladi programeri iz nekih start-upova naprave mobilnu aplikaciju koja će budućim odnosno roditeljima čija deca kreću u školu dati informacije o tim školama i da će roditelji moći da izaberu recimo osnovnu školu u zavisnosti od toga koji se jezik uči u toj školi, koje se ulice prelaze da bi se došlo do te škole. Hoću da kažem da nismo ni svesni da informacije i podaci koji se nalaze u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi imaju neverovatnu vrednost i da ćemo sve od sebe da u ovoj godini podstaknemo što više institucije i organizacije da na nacionalnom portalu otvorenih podataka otvore svoje podatke, a s druge strane da stimulišemo mlade programere da koriste te podatke. To je upravo ovo što je Bane rekao, informacija koja ima vrednost.
Dragana, izvolite.
Tačno, ja bih se nadovezala, evo, upravo još, nadovezujući se još maštovitije na primjer, a to je, na primjer, uvezujući ovakve podatke o školama, uvezujući podatke MUP-a o broju saobraćajnih nezgoda, znači gde su se one dešavale na ulicama i, na primjer, o cenama nekretnina po određenim delovima grada, vi možete sutra birati stan, znači neka agencija za nekretnine može imati takvu aplikaciju gde vam može davati gde je najbolje da, na primjer, izaberete svoj komšiluk ili slično. Ovakvi primjeri mogu da idu u nedogled i ja mislim stvarno da su mladi ljudi i start-upovi vrlo kreativni i da samo čekaju različite setove podataka koje je moguće kombinovati za različite biznis ideje koje naravno će koristiti i građanima, ali i u privredi samoj. Mm-hmm. Zašto? Zato što istraživanje tržišta mnogo bolje kad imate mnogo više podataka. Vidimo sad na koji način to rade veliki svetski provajderi, tako da mislim da može to da se uradi i na ovom našem nacionalnom nivou. Naravno, potrebno je voditi računa o zaštiti podataka o ličnosti, tu je potrebno da se usklađujemo sad sa regulativom Evropske unije i da budemo dovoljno savesni, sad govorim kao provajderi nekih usluga, da budemo dovoljno savesni i dovoljno odgovorni prema podacima o ličnosti koje koristimo.
Da. Da bi se svi servisi digitalno povezali, neophodni su zakoni. Gospodine Vujoviću, od čega treba krenuti?
Pa, evo, ovo baš o čemu su sada govorili moje kolege, to je izuzetno važno. Mi treba da se oslobodimo tog principa da treba da kopiramo zakone Evropske unije, jer mnogi od njih nisu dorečeni, posebno treba početi od zakona kako, ko i kada sme da koristi podatke. Baš evo ovo o čemu smo sada razgovarali. Znači, to je izuzetno važno da postoji ta otvorena platforma i Mihajlo zna da ja to propagiram jako dugo i zajedno s njim sam čak o tome dosta diskutovao. Tako da mi moramo da propagiramo te otvorene platforme gde se koriste otvoreni podaci, ali to mora da bude regulisano u zakonu i mi tu bi trebali da preskočimo malo Evropsku uniju i čak da pokušamo da budemo svoji. Druga stvar koja je tu važna, i to ste vi govorili o ovim start-upovima, znate, mi nemamo šansi da kopiramo Silicon Valley, odnosno da radimo isto što rade Amerikanci, da za jedno veliko tržište kao što je američko, mi uložimo milijarde dolara u start-upove i da očekujemo da će jedan od 100 da prođe. Mi to nikako ne možemo. Ali ova ideja o kojoj i Mihajlo i koleginica govore, je fantastična i može da pomogne da u svakom slučaju pomogne da start-upovi dobiju drugu mogućnost, na drugi način da počnu da rade ako koriste te otvorene podatke, kao ovaj primjer o školama, kao mnogi drugi primjeri kako mogu da se koriste otvoreni podaci uz poštovanje zakona, da možda čak i se napravi platforma preko koje, kao što je platforma Apple Store na Apple-u, koja bi bila srpska platforma gde bi bili sertifikovani ti primeri korišćenja tih podataka i time bi se i dobila ono što je važno, a to je poverenje korisnika da država garantuje da su tu, da se ne radi ni o kakvom zloupotrebi podataka, nego da se radi o dobroj aplikaciji. I mislim da je to, da kažem, te dve stvari bi pomogle. Tako bi razvili naš startup sistem koji bi bio malo drukčiji nego što je američki, mislim da bi donao mnogo više vrednosti.
Dakle, naš cilj, kao što ste rekli, nije da kopiramo modele iz Silicijumske doline jer nemamo dovoljno kapitala, već da pokušamo da razumemo osnovne karakteristike digitalne ekonomije i digitalnih poslovnih modela i da pokušamo da ih primenimo na naš
način. Tako je, i zato mi smo se trudili u poslednjih par godina strašno da okrenemo i da se posvetimo tome, da pomognemo, pošto je važno pomoći u ovoj akciji, podržati ovu akciju koja je jako dobra, da pomognemo baš u tom delu, da okrenemo malo, da ljudi okrenu se i prema tome kakve poslovne modele koristiti, kako napraviti nešto svoje. Mi smo svoji i u sportu, mi postižemo u sportu ogromne uspehe, iako nemamo tolika sredstva kao neke velike države i nemamo toliku bazu igrača, ali postižemo uspehe, treba to malo gledati i biti originalno.
Da li je građanima ponekad teško da razumeju koje su sve dobre strane koje donosi digitalizacija? Da li postoji strah, odnosno neverica ka digitalizaciji svakodnevnog života?
Odlično ste postavili pitanje. Malo pre sam htjela da se nadovežem da sad mi pričamo o nekom IT svetu i o nekom poslovnom svetu koji je navikao, na ovo. Da, jeste. Ali s druge strane, mi nemamo državu koja do sada, sad neću da kažem evo od sada je malo možda drugačije, ali do sada država nije u dovoljnoj meri propagirala i poslovala na taj način i možda nije pružala građanima dovoljno taj osjećaj poverenja u digitalni svet. Znači, ako ste htjeli da poslujete i da radite nešto sa državom, bilo je ti daj pečat, daj potpis, daj dostavnicu, povratnicu i ostalo, dok ste mogli, na primjer, da vršite istovremeno prenos sredstava preko mobilnog telefona i ostalo. Znači, vi ste mogli da poslujete lično van države vrlo digitalno, ali kad dođete do države, vi morate da odete u poštu ili banku da nešto uplatite i da državi nosite uplatnicu da ste vi nešto nešto platili. Tako da i sad i dalje se suočavamo sa tom dualnošću načina poslovanja i ono što je naša preporuka i ono čemu mi težimo jeste da država svojim primjerom ohrabri građane i kompanije da se što više digitalizuju. Na primjer, evo i dan danas imamo situaciju da regulatorni okvir omogućava da poslujete potpuno sa e-fakturama, znači da ne morate uopšte nikad odštampati fakturu, ali niko to ne sledi primjerom, baš zato što postoji neka vrsta otpora kod primjene i neka vrsta straha da to država neće prepoznati, da li to sudija neće prepoznati ili poreski inspektor neće prepoznati, tako da se sad evo borimo da to popularizujemo, da ohrabrimo kompanije da koriste elektronske fakture i da će to država prepoznati kao validno.
I građani polako vide, rekao bih, korist same elektronske uprave. Evo jedan primjer sjajan gdje se pokazala elektronska uprava na delu je automatska overa zdravstvenih kartica, usluga koju smo pružili pred 2-3 mjeseca, koja sada omogućava poslodavcima da više ne idu na šaltere Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja da overavaju zdravstvene kartice svojih zaposlenih. Naša procjena je 150.000 poslodavaca trošilo godišnje oko 500.000 sati i taj trošak se može izraziti u milionima evra. Već smo povezujući različite baze podataka centre za obavezno socijalno osiguranje, poreske uprave i Republičkog fonda omogućili da se to automatski dešava. I onda sam sebe juče uhvatio da pričam sa suprugom da pitam je li kad ćemo doverimo te knjižice za našu decu i onda shvatim pa dobro, mi smo pustili tu uslugu, nema više potrebe da nosimo knjižice na overavanje. Dakle, polako čini mi se da će građani vidjeti korist elektronske uprave.
Pričat ćemo o privredi u drugom delu emisije, da čujemo gospodina Vujovića. Dakle, elektronska uprava, uopšte digitalizacija u svakodnevici.
Da, ba, mislim da većina ljudi već koristi u mnogome i internet bankarstvo i mobilno bankarstvo i to je već ustavljena stvar. Ja bih samo možda skrenuo pažnju i na to da znači, ako Srbija zaista uđe u Evropsku uniju, što ja bih želao, i mi ćemo imati jedan drugi problem, da će mnogi veliki broj kompanija koje posluju jako dobro u digitalnoj ekonomiji odjednom dobiti mogućnost da uđe na naše tržište. A to će se desiti u stvari i pre nego što mi uđemo u Evropsku uniju, zato što ćemo imati bescarinske dogovore koji će biti verovatno potpisani pre nego što uđemo u Evropsku uniju. I onda zamislite samo da možete da naručite sve od Amazona, a da ne morate da plaćate carinu. I šta će se desiti sa firmama u Srbiji koje bi želele tada da uđu na tržište. Tako da mislim da mi imamo i drugu stvar, mi moramo požurimo sa digitalnom i primjenom digitalnih metoda dok ne dođe situacija da moramo da konkurišemo direktno sa velikim stranim firmama. I zbog toga ja mislim da je važno da se sada krene sa digitalizacijom i sa digitalnom ekonomijom.
Izvolite.
Ono što bih htjela također da se nadovežem jeste da mi već sad imamo neke regulatorne prepreke za kompanije koje već žele tako da se ponašaju. Na primjer, evo sad kompanije koje bi želele, na primjer kao što je PayPal, nisu mogle da dođu na srpsko tržište zato što je naša regulativa ograničavala da rezidenti među sobom mogu samo da vrše isplate u dinarima, a ne u drugim valutama i onda nisu mogli da osiguraju da neko preko PayPala sa rezidentom vrši transakcije, znači samo u dinarima, da li je bilo moguće da se vrši drugim valutama, a s druge strane naše kompanije, na primjer, bi mogle da izvoze u širom sveta, u druge zemlje, znači taj e-commerce, odnosno e-trgovina, je moguća, da tako kažem, u poslovnom svijetu i vrlo poželjna i kompanije to žele, ali s druge strane, na primjer, postoji regulativa koja kaže da oni na sajtovima moraju isticati cene u dinarima. a ne u nekim drugim valutama, u zavisnosti od toga gdje posluju, tako da su to neke prepreke koje kompanije već sad, znači već sad žele da izađu na, na druga tržišta, već sad postoji interes drugih kompanija da dođu ovdje da posluju, što će biti od interesa i našoj privredi, ali jednostavno te regulatorne prepreke treba, treba nekako preskočiti, odnosno treba se njima pozabaviti i omogućiti poslovanje koje nije, koje nije na ovaj način otežano.
Kako otkloniti regulatorne prepreke? O tome ćemo posle bloka reklama i muzike, tema emisije u središtu pažnje, prednosti digitalizacije.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić, Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Gotovo, kraj, prošlo. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76% samo u januaru. Svet tepiha Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Privatno i javno na društvenim mrežama. Gde je granica čuvanja privatnosti? U kojoj meri je internet izmenio odnose među pojedincima i preobrazio društvo? Društvene mreže kao novo javno mnjenje. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti i kulture, govori o tome zašto voli knjigu pesama Danila Harmsa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Dođe momenat
kad društvo zapeva ono staro
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Do you mean I'm the one who is on the phone?
flash across the scene, and every hair turned weird as a dream of being the one. Oh, we dance on the floor, in a round.
People always told me, be careful what you do, don't go around breaking your girl's heart. A mother always told me, be careful what you love, be careful what you do, cause a life becomes a truth.
Minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Večeras govorimo o prednostima digitalizacije u svakodnevnom životu i privredi. Gosti u studiju Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije i Dragana Ilić iz Naleda, naš sagovornik je gospodin Branislav Ujović, stručnjak za digitalnu ekonomiju. Dragana, govorili ste o regulatornim preprekama za kompanije. Naled je okupio 36 kompanija iz sektora informacionih tehnologija. Koliko privrednici u Srbiji, uopšte privreda, prepoznaju prednost digitalnog poslovanja, digitalne ekonomije, o čemu je gospodin Vujović govorio u prvom delu emisije, koliko ga primenjuju i koji su to konkretni primjeri?
Ja ću sad govoriti o privredi uopšte. Zašto? Zato što je NALED pri osnivanju Saveza za elektronsku upravu kao svog radnog tela imao 20 kompanija iz ICT, odnosno iz informacijalnih komunikacijalnih tehnologija koji su bili osnivači, ali možemo se pohvaliti da, znači, od sredine 2016. do dana danas mi smo porasli na 40 članova, od kojih su tri lokalne samouprave, a već trećina je banaka koje su jako zainteresovane i naravno imamo retail sektor koji je, odnosno sektor, trgovinski sektor koji je također zainteresovan. Hoću da kažem da je digitalni, ne postoji kod nas sad jedan digitalni sektor, znači ICT da, je da. Samo jedan od digitalizacije je način, digitalizacija je sredstvo poslovanja koje u stvari je neophodno svima, znači ne samo državi.
Koliko je zaživelo u Srbiji kao sredstvo poslovanja?
Kad kažemo digitalizacija kao sredstvo poslovanja jeste jako zadrživalo, posebno u velikim sistemima. Svi veliki sistemi se oslanjuju na digitalizaciju. Oni već rade preko svojih sistema, automatski razmenjuju fakture i ostalo. Znači oni su vrlo navikli na razmenjivanje, ne znam, e-mailova umjesto bilo kakvih papira i tako dalje. čak se i podstiče u radu samih kancelarija u velikim firmama, takozvani paperless office, odnosno da ne ostavljate papire na stolu, da nemate toliko štampača. Tako da su oni na sve to prilično navikli. Ono gde nisu sigurni, a to je rad sa državom, i tu za svaki slučaj obično imate situacije, kao što kažu naše kompanije iz retail sektora, mi radimo, sve fakture su nam elektronske, znači mi imamo sa svojim dobavljačima elektronske fakture, ali ih paralelno štampamo da bismo bili sigurni,
dakle,
da sutra možemo...
Dakle, izvesno nepoverenje u državu još uvek je prisutno.
Izvesno nepoverenje u ishod nepapirnog dokumenta kada je reč o državi. S druge strane, imate servise koji su mogući elektronski servisi, ali vi ih ne možete do kraja izvesti. Zašto? Za jedan elektronski servis, pun online servis, vam je potrebno da se predstavite u digitalnom formatu. Trenutno je pred državom moguće se predstaviti najčešće kvalifikovanim elektronskim sertifikatom koji je zastareo model, i mi sad sa pažnjom iščekujemo kada će doći novi takozvani potpis u cloudu, tako da je to bilo otežano. To su morali da koriste ovlašćena lica pri davanju pri slanju finansijskih izveštaja APR-u i pri prijavi poreza. Za drugo nisu želeli, nisu morali da koriste, tako da se to ne koristi. Druga bolna tačka kod online servisa bilo kog, odnosno rada u online modu, jeste plaćanje. Znači, za javne usluge ili za bilo šta što je privredi neophodno od države ili građanima, vi u nekom momentu nešto plaćate, neku taksu, neku naknadu ili slično. Svaki put kad dođete do te tačke, vi morate da odustanete od svog online moda. Zašto? Zato što morate prezentovati tu uplatnicu nekom, odnosno država nema evidenciju validnu o tome ko je kad šta platio, znači vrlo retko ko ima poreska uprava, na primjer, ali republičke administrativne takse i dalje nisu u tom režimu, tako da ta plaćanja jednostavno nisu omogućena u online modu, osim sada, kažem, što imamo evo na portalu elektronske uprave, to će Mihajlo Jovanović malo više o tome reći. Tako da postoje segmenti poslovanja koji jesu potpuno digitalizovani, ali i dalje postoje neki segmenti poslovanja koji jednostavno ne mogu biti digitalizovani dok država ne prepozna digitalni način rada.
Izvolite, Mihajlo.
Tako je, svakim danom postižemo nove rezultate i sigurno je bitan pomak bio to što smo pre otprilike mjesec dana omogućili plaćanje platnim karticama na našem portalu e-uprava, dakle bilo kojom platnom karticom, uključujući i našu nacionalnu DINA kart, platnom karticom je moguće platiti usluge dostupne na portalu, kao što su na primjer produžetak registracije vozila, i onda je to proizvelo i neke nove usluge, tako da od 1. januara je Agencija za privredne registre pustila, rekao bih, fantastičnu uslugu elektronske uprave, a to je da budući preduzetnici mogu da osnuju svoju radnju i da plate tu taksu za osnivanje u potpunosti putem interneta. Dakle, prvi put u Republici Srbiji preduzetnici putem interneta, bez potrebe da i jednom odu na šalter APR-a, mogu da osnuju svoju preduzetničku radnju i da taj dokument o osnivanju dobiju putem interneta. Također je stimulisano i takav način rada, pa je i taksa jeftinija kada se to radi putem interneta. Naime, odlazak na šalter prilikom osnivanja košta 1500 dinara, a ovo je samo 1000 dinara. I rekao bih i vratio bi se, neopravdano smo i zapostavili i zaboravili možda BioSense, sjajni institut BioSense. Zapravo ti primjeri digitalizacije postoje, da, samo ih treba još dodatno postaći i istaći. Naime, zahvaljujući BioSense-u mi jesmo u Europi. BioSense kao institut koji se bavi digitalnom poljoprivredom je dobio najveće svetske i europske nagrade, i zahvaljujući njemu ja mogu da kažem da smo mi već u Europskoj uniji digitalne farme, samo što nisu krenule. Dakle, oni putem mobilnog telefona omogućavaju savremenim srpskim ratarima da gledaju stanje u selu i da planiraju poljoprivrednu proizvodnju.
Da, gospodine Vujoviću, evo jedan primjer. Posao ne ide baš najbolje, vi ste recimo novi šef ili vlasnik. Rezultati su sve loši, konkurencija agresivnija, klijenti sve zahtevniji. Treba napraviti preokret. Kako?
Pa da, to je dodatak na ovo o čemu smo govorili. Pošto verujemo da Mihajlo će uspjeti da napravi e-uprave, sve ovo što je neophodno da bi država bila bolje organizovana da pomogne privredi, postoji i druga strana medalje, a to je da privreda sama sebi mora da pomogne. Znate, taj poslovni model koji se inače naziva cevni poslovni model, da vi od početka do kraja sve radite korak po korak da bi nešto prodali i da ostvarujete samo vrednost na kraju, je promenjen u poslovni model platformi u kojima se čak razdvaja vlasništvo nad osnovnim sredstvima i vrednost koju oni prave. U Airbnb-u vi iznajmljujete stan na Airbnb-u bez ikakve veze Airbnb-a sa vlasništvom stana. Uh-huh. Stan je u vlasništvu onih koji izdaju i oni samo ostvaruju vrednost na tome što izdaju stana, a nemaju nikakve veze sa vlasništvom. Takvih platformi ima jako mnogo i oni dostižu ogromne vrednosti. I neophodno je promeniti poslovne modele. To je taj drugi i malo teži deo svega toga. Primer vam je isto i u bankarstvu. Vi ako pitate banke, one su sve digitalne, jako digitalne u Srbiji. Ali ako pogledate njihovo poslovanje, u suštini, sem transakcija koje stvarno omogućavaju da se urade preko interneta ili mobilnog telefona, njihove najveći deo proizvoda oni prodaju dalje klasično. Vi možete da popunite obrazac na internetu, ali zatim ceo proces se odvija klasičnim putem, sastaje se kreditni odbor i odlučuje da li će vam dati taj kredit ili ne. U svetu sada nove firme koje su start-upovi ili već čak i vredni milijarde, oni to rade sve automatski. Znači automatizacija procesa, a samim tim automatizacija procesa i u javnoj upravi, mora da sledi taj digitalni front-end i da omogući ono što se zove trenutno izvršenje. Trenutno izvršenje je najveći i najvažniji deo tih procesa.
Naledi je razradio 8 paketa mera koje je vlada prihvatila i uvrstila u akcioni plan za razvoj e-uprave za 2018. za ovu godinu. Gospodine Jovanoviću, kada će biti usvojen akcioni plan?
Akcioni plan je spreman, kao i novi zakon o e-upravi. Istako bih značaj ovog zakona, jer to je prvi put da Republika Srbija donosi zakon koji definiše elektronsku upravu, zapravo ona definiše ono što već kancelarija radi, a to je šta su državni podaci, šta je državni data centar, kako se razmenjuju ti podaci, šta su državni portali, ali i obavezu elektronskog upravnog postupanja državnih organa. To znači da će državni organi morati da omoguće elektronsku komunikaciju sa građanima i privredom. Očekujem da ovaj zakon u narednih nedelju dve ode i bude predložen na vladi, naravno usvojen, a zatim...
Dakle, uskoro.
Da, uskoro, tokom januara, i onda jedva čekamo da u martu, kada Skupština krene sa radom, dočekamo njegovo usvajanje u Skupštini Republike Srbije.
Gospođo Ilić, ukratko, kad kažemo NALED i 8 paketa mera, na što se odnosi tih 8 mera konkretno?
Jeste, to su preduslovi. Znači, mi kad govorimo o razvoju elektronske uprave i kad smo skenirali stanje stvari u Srbiji te 2016. godine i dali nekoj vrste preporuka na koji način bi to trebalo da se razvija, koja je to vizura privrede, posebno znači sa aspekta biznisa, na koji način bi država Srbija trebalo da se razvije da bi omogućila elektronske servise, naišli smo u stvari na ovih 8 paketa, odnosno 8 preduslova na kojima se je potrebno raditi sa naravno razrađenim konkretnim aktivnostima. To je prvo uspostavljanje registara. Kod nas podaci nisu, odnosno registri nisu uspostavljeni, nisu ažurni. Evo, pominjala sam katastar kao jedan od registara, znači to je katastar imovine koji nije ažuran u ovom momentu. Uh-huh. Zašto? Zato što vi možete biti vlasnik nekog stana, na primjer, da se niste uknjižili. Tako da katastar ne zna u stvari ažuran podatak, a to je, na primjer, da sam ja vlasnik stana i ko sam ja svoj stan, odnosno ugovor o kupoprodaji overila, i to je već postoji kod notara kao tako. Tako da se radi i na zakonu o upisima u katastar, da bi se ovaj proces automatizovao, da bi se u stvari napravila situacija da katastar, doduše ne od ranije nego od momenta usvajanja zakona, bude ažuran sa podacima, znači kad se dešava promjena vlasništva nad, na primjer, nekom nepokretnošću, da automatski od notara, od suda, gdje god se ta promjena desila, to ide na katastar. Naravno, govorimo o registru stanovništva koje je neophodno imati kao sredstvo rada celoj upravi i građanima. Znači, na tome će se raditi do kraja, mislim, sad ove godine. I drugi registri, naravno, poslovni registri su najrazvijeniji. Dalje govorimo to je elektronski dokument. Korišćenje elektronskog dokumenta, odnosno njegova digitalizacija, korišćenje u drugom formatu i elektronsko arhiviranje, koje je također jako važno. Znači, ono trenutno nije prepoznato uopšte u regulativi i mi kad koristimo elektronski dokument postavlja se pitanje, a šta ćemo mi posle s njim. Znači, cijela javna uprava se pita šta ja radim sa tim dokumentom, jel čuvam ga 30 godina, posle ga preuzima arhiv ne zna kako da ga čuva, tako da je to druga tema. Treće, elektronsko plaćanje, koje je također jako važno, o tome sam već govorila. Treće, autentikacija, odnosno elektronska identifikacija. Govorili smo o potpisu o cloudu, znači elektronski potpis koji je sada zastareo, treba da bude bolji. Također državni cloud, odnosno data center, koji je uspostavljen sada pri kancelariji za IT upravu, koji treba da se razvija dalje, portal elektronske uprave koji se razvija trenutno i koji treba da doživi i svoj mobilni oblik, odnosno oblik koji je podesan za mobilne telefone, da bude više korisnički orijentisan, i također otvaranje podataka, odnosno znači svi podaci da mogu da budu editabilni, da mogu da se koriste, da budu i na korist samoj državi, ali i privredi i građanima.
Da li bi sve to, gospodine Vujoviću i gospodine Jovanoviću, trebalo, što smo čuli od Dragane, da bude deo digitalne strategije države Srbije? Gospodine Vujoviću. Šta biste vi još dodali?
Da. Digitalna strategija znači nešto i mnogo više. Znači,
naravno, ali
trebalo bi definisati na malo bolje ceo taj deo i dodati još neke stvari, kao na primjer, u svo dužno poštovanje, naši portali mogu da budu malo bolji, da budu više orijentisani ka korisnicima, da budu lakši za korišćenje, i da se možda specificira kao standard koji bi mogao da se koristi. Ali tu ima jako mnogo
stvari. Da. Evo da spomenemo, posljednje izjave članova vlade govore i o prelasku na negotovinska plaćanja, što doprinosi legalizaciji, smanjenju kriminala i sive ekonomije, i to svakako ohrabruje. Izvolite.
Evo, ja bih samo htjela također da se nadovežem. Svaki servis koji je elektronski pruža mogućnost da se smanji nivo korupcije, se poveća transparentnost i da se otkriju takozvana uska grla u bilo kojoj proceduri i da se ona unapredi. Tako da je to način na koji u stvari treba da sledimo dobre primjere koje imamo.
A pravi primjer za to, gdje je i NALED naravno veoma doprinao, je elektronska građevinska dozvola, i mislim da je to tako veliki, pravi, očigledni primjer šta elektronska uprava i digitalizacija doprinosi, jer jednostavno cilj je imati efikasnu i ekonomičnu i transparentnu javnu upravu, a zapravo je elektronska uprava sredstvo za to. Onog trenutka kada smo obezbedili da podnošenje zahtjeva za građevinske dozvole bude potpuno putem interneta, znači bez direktnog kontakta sa radnicima javne uprave, praktično je eksplodiralo izgradnja u Republici Srbiji, i ja mislim da broj izdatih dozvola je višestruko uvećan u jednoj godini.
I za kraj, gospodine Vujoviću, izvolite.
Samo da dodamo, ima još dva tu problema i treba ih adresirati sigurno. Prvo je, postoji strah od gubljenja radnih mesta od strane automatizacije, robotizacije, i to treba adresirati između ostalog i strategijom. I možda je vrlo interesantno da bi mogli da se javna preduzeća digitalno transformišu i da se podiže njihova vrednost kroz njihovu digitalnu transformaciju. Na primjer, samo mi ne treba čekamo da Amazon dođe, naša pošta ima odlične uslove da postane lokalni Amazon, da pomogne malim i srednjim preduzećima i razvoju malih i srednjih preduzeća, ako bi oni napravili platformu da preko njih se prodaju određene usluge, određeni servisi, određeni proizvodi, a da istovremeno pošta može da izvrši i onda dostavu svih proizvoda koji su prodati, to vam je, da kažem, jedan primjer, isto važi i za mnoga javna preduzeća, EPS koji kupuri sa mnogim stvarima, može dosta da se digitalizuje, za to postoje primjeri.
Da, vreme nam ističe, gospodine Vujović, ali važno pitanje, evo pitaću Draganu Ilić iz Naleda, ima li osnova strahovanju od gubitka radnih mesta, to je ono što ljude možda i najviše zanima.
Sve se može iskoristiti na dobar način. Znači, evo sad trenutno je u toku prekvalifikacija, znači ogroman broj ljudi će se prekvalifikovati u IT stručnjake, znači u Java developere i bit će iskorišćeni na tržištu. Svakako se stvara dodatna vrednost, znači veći novci će biti u državi, tako da će i plate biti veće, dolazit će nove investicije i ja se iskreno ne bih bavila tim bojaznima, ja bih se bavila razvojem, bavila bih se zašto? Zato što ne možemo nazad. Tako da strategiju koju treba da radimo naredne godine, znači novu strategiju razvoja IT-a i e-uprave, mislim da treba da posvetimo baš tome.
Puno hvala na učešću u emisiju Središtu pažnje. Moj gost Vlade Srbije Dragana Ilić iz Naleda i Branislav Vujović, stručnjak za digitalnu ekonomiju. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Zoran Panić i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.